Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak dnes máme úterý 15. září a v úterý je vždy, jak jste si již dávno zvykli, pořad s Miroslavem Zelenkou. Tentokrát ovšem opět z Chorvatska, už po druhé vysílání z Chorvatska, tak tady jsem to nazval, nebo jsme to nazvali vysílání z Chorvatska 2. Chtěli jsme po vás, abyste udělali, nebo abyste poslali nějaké dotazy. Těch moc nepřišlo, lépe řečeno, skoro žádný, ale to nevadí, my si s tím holt nějak poradíme. Nebo během pořadu samozřejmě můžete ještě posílat vaše dotazy, jakékoliv, na svcs.vysílání, to je Skype, a nebo na mail, a nebo můžete samozřejmě i volat. Telefon 608 12 14 19 je vám k dispozici, doufám, ano, je to zapnutý. Tak a teď už vítám Míru Zelenku, který se krásně vyvaluje na pláži, nebo kde to je, v Chorvatsku. Míro,
dobrý večer, vyvaluju se momentálně na betoně.
Ukaž se nám na chviličku, aby viděli posluchači, diváci, že si to opravdu ty a tak.
Já se nevidím, mě nemůžeš ukázat, abych...
Ano, můžu ukázat, ale uvidím, co to udělá, když to bude přenos takhle zpátky.
Já jenom aby viděl, kam ta kamera míří.
Tak, je to v pořádku. Takže vidíte Míru Zelenku, my nemůžeme ho mít neustále takhle na obraze, protože to hrozně žere data a Míra tam má nakoupen nějaký data, tak nevím, jestli no, by to vydrželo.
Nevysílám přes místní Wi-Fi, ale přes koupený nějaký data, přes nějakou SIM kartu.
Ano, ano, ano. Takže jenom vidíte, že to je opravdu on. Tak, takže se zase chviličku, nebo respektive na delší dobu se zase jaksi sková Míra a nebude na obrazovce, ale bude zvukově. Takže na rádiu uslyšíte v pohodě a na televizi taktéž. Míro,
Na
televizi uvidí mě, ale jenom chvilkama, protože já se tam taky moc neukazuju. Jenom když mluvím. Tak a teď bychom asi měli začít jako obvykle perličkami. Ty jsi říkal, že jich tam máš trochu více. Ano. Tak prosím, musíš to nějak sám, protože já vůbec nevím, o jaké perličky jde. Takže já se budu zkoušet chytat. Případně tam dát nějaký ilustrační obrázky, ale nevím, jak to bude dnes. Tak prosím, Míra.
Jo, vteřinku jenom, jo.
Ano, samozřejmě.
Vidím na to, jestli půjčit tu čelovku. Film. První standard se soustředí na zastoupení na plátně a náměty a film musí plnit nejméně jedno ze tří kritérií. První kritérium. Film musí mít nejméně jednoho herce v hlavní roli nebo významné vedlejší roli, jenž pochází z menšin. Asiaté, Hispánci, Afroameričané, původní Američané, Indiáni, osoby ze Středního východu, severní Afriky, sice nevím, proč jenom ze severní, to už teda nechápu, Havajci či osoby z pacifických ostrovů. V celém hereckém souboru musí tvořit nejméně 30% herců v menších rolích ženy, lidé z etnických menšin, LGBTQ+ komunit nebo lidé s kognitivním či fyzickým postižením nebo špatně slyšící a úplně neslyšící.
No, to nebude mít chybu. Míro, víš, proč severní Afrika? Protože přece jižní Afrika, to je špatně tam, ne? Jižní Afrika, tam bylo velký rasismus a pořád to tam je ještě, ne? Jižní Afrika. Tak proto severní.
To se ještě... Dobře. Jo? No, já myslím, že v jižní Africe je dost takových tmavších obyvatel, který by ty kritéria mohli splňovat, no.
Dobře.
Další kritérium se týká příběhu, který se musí točit kolem žen, etnických menšin, LGBTQ komunity nebo lidí s kognitivním či fyzickým postižením nebo špatně slyšících a neslyšících. Další standard se týká celého štábu a vedení. Nejméně dva vedoucí pracovníci v tvůrčí funkci, například režisér, castingový režisér, hlavní kameraman scén nebo producent, musí být opět ženy nebo musí pocházet z etnické menšiny, LGBTQ+ komunity, nebo musí jít o lidi s kognitivním či fyzickým postižením, nebo neslyšící. To bude výborný režisér, teda takový, který neslyší.
A nebo kameraman, který musí být slepý.
No, to tady nepíšou zatím. No.
To by bylo asi docela dobrý. No.
Tak navíc jo. Alespoň jeden z nich musí být z následující skupiny. Už to nebudu opakovat, jo, centy.
Ano.
Vynechali ty, samozřejmě Evropani, tam nemají co dělat a jeho Američani taky ne. Celý štáb se musí skládat z 30% z příslušníků znevýhodněných menšin. Že bychom jim nějaký půjčili tam, to by nebylo špatně. To by byl štáb.
To by byl štáb, to by byly filmy. Je.
Další standard požaduje, aby studio platilo stážisty, kteří pocházející z následujících skupin. A tak dále, ženy, etnické menšiny, LGBT a podobně, špatně slyšící, neslyšící. Velká studia mají povinnost zavést v podstatném rozsahu trvalé stáže a praxe pro členy z nevýhodných menšin ve většině oborů. Produkce, postprodukce, hudba, vizuální efekty, marketing, distribuce a PR. Poslední standard požaduje, aby filmová společnost zaměstnávala několik manažerů z menšin v marketingovém a PR týmu. Já myslím, že žádný český film už teda nemá šanci, teda nikdy. No, možná, že jo.
No.
Ta je bílá paní. Tady prošla. Takže přejdeme od požadavku na Oscara. Už se k tomu někteří umělci vyjádřili, že tak v podstatě se takový film skoro nedá natočit.
A o to je to asi bude to větší umění. Ano, když se to nemá
natočit. Ne, já myslím, že to nebude větší umění, ale že ta komise, co to vyhlašuje, si hodně zjednodušila práci, protože se přihlásí tak 3 filmy.
A je to. Jasně.
Pak se mi líbilo, že předsedu slovenského parlamentu Borise Kolára, Hnutí jsme rodina, napadli z toho, že kdysi před lety požádal nějakou transgender ženu o schůzku. A on se ohradil, že to bylo míněno jako vtip, protože on se svým založením, a teď ho budu citovat, vždyť víte, že ženy mám rád, uvedl předseda parlamentu, který má 11 dětí s 10 různými ženami.
Dobrej, skokan.
Nedobrej, no. No tak jsme rodina, že jo?
Jasně.
On se teda snaží, aby těch rodin tam bylo hodně.
Ano. Tak.
V Brazílii během koronavirové krize přistálo UFO. Twitter a YouTube teď mažou videozáběry očitých svědků. Proč asi?
To taky nevím.
Tady jednu perličku jsem si vzpomněl, tu řeknu z paměti, i třeba ne přesně, v nějakém, já nevím, jestli to bylo město větší, americký, nebo já nevím, jak tam mají ty distrikty, kandiduje na šerifa transgenderová žena, teda původně muž předělený na ženu, která je satanistka a anarchistka. Kandiduje za republikánskou stranu. Ideální teda. A ještě myslím, že kdysi měla takový program zrušit policii. Někde. Ne, no tak na šerifa je naprosto ideální. Že?
Ano.
Před rokem ve zprávách poprvé krátce probleskl fakt, z něho jsou zdravotní orgány v rozpacích, že ústně podávána vakcína proti poliomyeliditě vyvolává lokální epidemii dětské obrny, tedy nemoci, proti níž má chránit. A zvláštní je, zpráva, kterou asi v našich médiích se nedočteme, že to je vakcína, která byla vyrobena za pomoci a protežována Billem Gatesem.
Mm-hmm.
Ale to oznámila přímo ta Světová zdravotnická organizace, že Bill Gates je takhle. Ale kouzelný. Poté, co se začaly množit zprávy o poliovirech, vznikly na základě vakcíny, které napadají děti v četných zemí Afriky, Asie, přiznal jeden virolog z CDC, nevím, co je CDC, kvůli nám je teď víc nových případů, než kolika jsme zamezili. Těch nově zaznamených případů bylo konkrétně asi 400, a to ve více než 20 různých zemích světa. Výborná vakcína, ale oni ty farmakoncerny to mají pojištěný, protože vždycky s tím státem uzavřou nějakou dohodu, že za nic neodpovídají.
Ano, u vakcín je to prostě úplně standard.
A teď se to má týkat toho koronaviru taky.
No samozřejmě, u všech vakcín je to standard, že za nic neodpovídají, nenesou žádnou odpovědnost, ano, takže takhle to je.
No, prostě přechází to, stát to bere na sebe. No.
Přesně tak. Takže geniální. Co tam máš
tady
dál?
Je ten konkrétní případ právě. Konkrétně bylo od srpna 2012 do srpna 2020 zaznamenáno 400 evidovaných případů dětské obrny vyvolaných virem, jenž má původ v této vakcíně. Paradoxně ta Světová zdravotnická organizace, to WHO, uznala tento dílčí neúspěch, sotva týden poté, co prohlásila africký kontinent za zbavený původní divoké poliomyelidity, teda asi té obrny. Ta se přitom v Africe neobjevila už od roku 2016. Neobjevila se, dokud nezačali očkovat. No.
Zajímavé,
je to zajímavé, jak se teďko v těch hlavních médiích, jak se objevují neustále informace typu, jak ty zprávy o tom, že ty lidi se nechtějí očkovat, že se bojí toho očkování a že jsou to opravdu fámy to, že někteří lidé, kteří nikdy neměli chřipku, ale pro jistotu se nechali očkovat proti té chřipce, měli nejtěžší chřipku v životě. A zdůrazňuji, že to opravdu, ale opravdu byla čistě náhodná souvislost, protože tato opravdu nemůže způsobit ta vakcína. Ale já znám několik lidí, kteří to tvrdili, kteří mi řekli, že opravdu v životě neměli tak těžkou chřipku, jako po tom očkování.
Ano, je to tak.
A tak ještě tady píšou, že práce na vakcíně proti té obrně mění pohled na Gatese a jeho nadaci. Z filantropa se stává sociální podnikatel.
Podvodník, no, spíš.
Ale nevím, u koho se to mění. Já myslím, že mnoho lidí už dneska ten pohled má jasný. New York Times, pozor, New York Times přiznávají, že valná většina testů na koronavirus je falešně pozitivní. Žádný komentář k tomu nebyl, k tomu covidu. Falešně pozitivní už je samotný asi ten test. Většina lidí, kteří mají pozitivní výsledek testu na koronavirus, v sobě ve skutečnosti virus nemá, informuje list New York Times, respektive má v sobě v tak titěrné množství, že nakažení druhého člověka nepřichází v úvahu. Vypadá to, že ty PCR testy, které vyděsily už miliony lidí a další na ně stojí frontu, jsou pořádný průšvih. Test zachytává i fragmenty viru a jeho pozůstatky, což zdaleka není zlatý standard, za který test považují jeho propagátoři. Zatímco Timesy opatrně přiznávají, že PCR testy diagnostikují jako pozitivní obrovský počet lidí, kteří v sobě mají nepodstatné množství víru, popřípadě žádný, a tudíž nejsou infekční, skutečnost je taková, že diagnostují obrovský počet lidí, kteří v sobě vůbec žádný virus nemají. Data z testů provedených v Massachusetts, New Yorku, Nevadě a na jiných místech USA ukazují, že nad 90% osob, které mají pozitivní výsledek testu na koronavirus, ve skutečnosti není nakaženo. Jelikož jsou, cituji ještě ten článek, jelikož jsou New York Times prosystémové a průběžně píší o vážnosti pandemie, můžeme předpokládat, že i těch 90% je málo. Tyto špatné PCR testy též přispěly k teorii, že většina nakažených pacientů jsou bezpříznakoví přenašeči, kteří sami neonemocní. Přitom je realitou, že většina pozitivních případů vůbec neexistuje. A dneska jsem četl taky někde na internetu, že se včera výjimečně díval na zprávy a stopoval to a prvních 17 minut bylo virováno koronaviru.
Ano.
Ale takové věci, jako co se děje ve světě, za podstatné věci a daleko důležitější se tam vůbec neobjevily. To je taky podle mě zajímavá zpráva. Lukašenko oznámil, běloruský prezident teda, že...
Ano.
Jinak jsem se zase dočetl, jak ve světě uznávají za prezidentku tu Tichanovskou, která měla 8%. Jo. Prostě volby byly špatný a z toho se usuzuje, že teda Tichanovská má být prezidentka. To jsou neskutečný. Takže Lukašenko odhalil, že Světová banka mu nabídla finanční koronavirovou pomoc za podmínky, že země zavede extrémní karanténní opatření srovnatelná s těmi, které na jaře zavládla v Itálii.
A proč?
Jako proč to potřebujou?
Proč, soudruzi? Proč? Ano, nevím.
No, Lukašenko zastává názor, že uhrnout zemi do úplné karantény je zbytečné. Tam normálně všichni chodí do práce a hraje se fotbalová liga a všechno. Není však první, kdo upozorní na tlak, který vyvíjí globální orgány v této koronavirové krizi na suverénní státy. Za všechny jmenujeme senzační prohlášení prezidenta Madagaskaru, jemuž podle jeho slov Světová zdravotnická organizace nabídla úplatek jemu osobně ve výši 20 milionů pravděpodobně dolarů, pokud otráví lék na COVID-19 vyráběný z pelinku a nazvaný COVID-19 Organix.
Ano.
Tanzanijský prezident už dříve ze země vyhodil WHO, tu Světovou zdravotnickou organizaci, poté, co vyšly pozitivně i vzorky z papáje. Několik dní potom to kroku Tanzánie se s koronavirovým týmem WHO rozloučila i Burundi s odůvodněním, že se vmešoval do interních záležitostí.
Si to můžou ještě dovolit, no.
Ze zprávy, která unikla zpravodajským službám, rovněž vyplynulo, že Bill Gates nabídl úplatek ve výši 10 milionů Nigerii, asi dolarů, že? Pokud mu umožní rozjet tam experimentální očkovací program proti covidu. Nehorázný návrh poskytnout k dispozici děti jako pokusné králíky za Gatesovy peníze údajně dokonce projednával nigerijský parlament, který ho naštěstí zamítl. Velký hadronový urychlovač v CERNu nám umožnil studovat vnitřní fungování vesmíru do té doby nepředstavitelnými způsoby. Nicméně s 27-kilometrovým urychlovačem částic můžete dělat jen něco. CERN proto schválil plány na vybudování mnohem většího urychlovače nazvaného Future Circular Collider. Tam ten se jmenoval Large Hadron Collider. s obvodem 100 kilometrů.
To je pěkný.
Ale bude vyžadovat zcela nový stavební projekt, v jehož rámci bude proražen 100 kilometrů podzemní okruh, a který nezačne dříve než v roce 2038. Já doufám, proboha, že do té doby už se zjistí, že je všechno jinak a nic takového stavět nebudou. A to samozřejmě ještě píšou, že ten dosavadní pomohl objevit ten, toho bosona, o kterém ten Higgsův boson, ačkoliv teda to vyjádření bylo mnohem opatrnější, protože zjistili, že teda prohlásili, že zjistili něco, co by mohlo být tím s určitou mírou pravděpodobnosti by to mohlo být tím Higgsovým bosonem. Mm-hmm. Ale to je zvláštní, že takhle byla ta původní zpráva, ale od té doby už normálně uvádějí jako samozřejmý, že objevili ten Higgsův boson. Tohle to se mi líbilo, to jsem objevil, myslím, že to bylo na Matrixu, že byl proveden zajímavý výzkum. Vyšetřovanému člověku byla odebrána kapka krve a přes mikroskop zobrazena v počítači. Na obrazovce byl vidět bakterie, které se v krvi pomalu pohybují a makrofágy, krvinky, jejíž povinností je hlídat čistotu cévy. Jejich mise je odstraňovat vše cizorodé, ale jak si spí. Bakterie se krví bezpečně pohybují jako při večerní procházce po bulváru, ale makrofágy spí. Nevidí je. V té chvíli zkoumanému člověku, který byl ale ve vedlejší místnosti, než byl ten mikroskop s tou jeho kapkou krve, začnou promítat veselý film, komedii. Začíná se mu pomalu zlepšovat nálada. A mikrofág se najednou probudí a okamžitě přistupuje k plnění svých povinností. Začíná s chutí pohlcovat bakterie. Asi přišel čas oběda a on pocítil nevšední chuť, ale citlivě. Ale v tomto výzkumu je zajímavé to, že buňky imunitní ochrany reagují na naši náladu velmi citlivě. A to ještě není všechno, co je na tom zajímavé. Kapka krve byla od svého majitele oddělena. Její majitel seděl v té chvíli v jiné místnosti a jeho nálada jakýmsi nepostižitelným způsobem působila na kapku krve, která se nacházela ve vedlejší místnosti. Což je, myslím, velice zajímavá věc, ale je, jako není to úplně nic nového, že naše nálada ovlivňuje obrany schopnost. Takže takové meditace u moře na pláži, ty probudějí ty makrofágy, ty pak lítají jak zběsilí a tam to čistějí. Tohle už není pokračování, to je další. Vědci z Harvardu mohou nepřímo potvrdit, že půst, metoda, kterou před více než 2500 lety používali staří egyptští kněži, může zvýšit délku našeho života. Samozřejmě půst je známý daleko déle, ale tak tady uvádě. Ale proč jsem to zazděl do perliček? Ono je to samo o sobě zajímavá věc, už jsem o tom tady mluvil mnohokrát, že věci tvrdí, že opakované půsty prodluží život. Ale podle této zprávy, jak věci dospěly k tomuto zjištění? Na čem to zjistili? Podle této zprávy se vědcům podařilo zastavit stárnutí ve skupině žížal ovlivnění mitochondrií buněčných organel zodpovědných za výdej energie pro buněčnou aktivitu a to podrobením žížal pravidelnému půstu. To výrazně prodloužilo krátkou délku života dešťovky, která za běžných okolností žije pouze 2 týdny. Tak na žížalách, že jo? To... Tak žížaly nám jsou hodně podobný, že?
Jasně. už je
rozmožování. Ale jinak já teda jako s tou myšlenkou, že ten opakovaný půst, že pomáhá pro, samozřejmě tady považuji za nutné zdůraznit, že někdo, kdo celý život se nestravuje zdravě a pak se rozhodne, že se ozdraví a šoupne si 14-denní hladovku, že to může mít pro ně i velice nepříznivé následky, že to chce vlastně postupovat opatrně. Samozřejmě úplně na prvním místě je vhodné upravit stravu a pak si dát, já nevím, jednodenní, třídenní půst a postupně přivykat tělo a potom třeba ten týdenní. A je potřeba počítat s tím, že když to tělo žilo nezdravým způsobem, že ty jedy jsou tam nahromaděný a že ten prudkej půst jako pro někoho, že znamená, že ty jedy se vyplaví a u těch lidí může dojít k otravě, což se teda stává, že opravdu to může způsobit nepříjemnosti. Takže chce to postupovat opatrně. Hmm. Tak já jsem skončil perličky. Hmm.
Takže my jsme mohli dát písničku. A mě tady někdo volá.
Ano, mohli bych písničku.
Já tam, Míro, s dovolením dám jednu novou písničku, která mi tam přišla. Nebude od tebe, ale...
To já nepřežiju, ale...
Dáme ještě potom další, samozřejmě. Je to... A nebude tím pádem ani obrázek, protože to bude video zároveň. A ta písnička se jmenuje Sundej si roušku a pusu mi dej. Takže to je taková docela teď aktuální. Takže já ji tam zkusím šoupnout a pak pojedeme dál.
Sundej si roušku a pusu mi dej, stejně je celý svět už nakažený. Strachem, co umí sílu brát, každý se každýho má bát. Sundej si roušku a dej si pár doušků, pár loků dobrýho moku, až ti řeknou, že to taky máš, nauč se modlit. Mám tohle divadlo hrát, všeho se bát, pod růžkou strachu přestat se smát. Jsme český stát, proč si mám na islám hrát, když naše ženy krásný jsou. Sundej si roušku, zas na svět se směj, svobodně dýchej, odvahu měj, máme tu vir. Teď řídí tě stát, kolik nás tohle bude stát. Lidi připravení jsou příjeny, máme právo je zakleknout. Není to tak, že tvůj vlastní strach tě dělá hyenou. Že mi je pandemie, každý se raději skryje, co pak se můžem schovat sami před sebou. Roušku si dej, věř tomu, co chtěj, a bratra udávej. Mám tohle divadlo hrát, všeho se bát, pod rouškou strachu přestat se smát. Jsme český stát, proč si mám na islám hrát, když naše ženy krásný jsou. Někdy se odpověď se skrývá, co se stane, když to každej z nás chytá. Je to o tom, kdo zemře a kdo zůstane, nebo jak budem žít, až to přestane. Máme se chránit nebo naproti jí, umíme s pocitem, že zemřeme žít, nebo tajně žijem v naději, že budem dělat, co teď lidi nesmějí. Mám tohle divadlo hrát a všeho se bát, o pod rouškou strachu přestat se smát. Jsme český stát, proč si má na islám hrát, když naše ženy krásný jsou. Mám tohle divadlo hrát, čeho se bát, pod rouškou strachu přestat se smát. Jsme český stát, proč si má na islám hrát, když naše ženy krásný jsou. Mám tohle divadlo hrát, čeho se bát, pod rouškou strachu přestat se smát. Já se chci smát. Jsme český stát, proč si má na islám hrát, když naše ženy krásný jsou. Sundej si roušku a pusu mi dej.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
No, tak jste slyšeli písničku úplně novou, aspoň teda pro mě, moc stará asi nebude. Čekal jsem tam trošku takový slova jiné, ale no, budiš, uvidíme, co to vlastně z toho vzejde. Míro, dál už to bude asi o otázkách a odpovědích, takže ještě jednou jsem vám tam dal, na které číslo můžete zavolat. 608 12 14 19 je to správné číslo, na který můžete volat. A bylo by to docela dobré, abychom měli náplň do toho dalšího vysílání. Tak, zatím, Míro, určitě tam nějaké otázky jsou.
Mně se tady docela sešlo dost otázek, takže uvidíme.
Tak super, takže předávám slovo a tvým účastníkům zájezdu taktéž.
Tak jak pohovořit s lidmi nevěřícími na reinkarnaci, aby se nestali přisedlíky? Což je samozřejmě vhodné, zejména v těch případech, kdy bohužel teda máme kolem sebe příbuzné, kteří už se chystají na cestu nahoru a nevěří na tom. Já si myslím, že je možné s nimi mluvit naprosto otevřeně, citovat nějaké kapacity, protože na reinkarnace věřilo jako spousta lidí. Jo. Myslím z těch, kteří jako byli světově známí a proslují a uznávaní. Já bych jako opravdu doporučil mluvit normálně o tom, že po smrti těla fyzického duše jako pokračuje a že odchází do takového toho místa, kde tam ty duše přežívají a pak, že se znova narodí. Normálně stačí toto sdělení, že se objevuje ten tunel a že ty lidé tím tunelem odcházejí, aby ten člověk věděl, o co se jedná. Já myslím, že tato informace stačí, protože i když ten člověk tomu nebude věřit, v tom okamžiku věřit, tak to nevadí, protože se stejně dostane do té situace, kdy vlastně opustí to tělo a najednou se mu tam ten tunel zjeví a on řekne, aha, tak on to asi nebyl nesmysl, jo. A nechá se odvést, když bude vědět, že to... Takže každá informace v tomto smyslu samozřejmě může nastat situace, že ty dotyční řeknou, ne, já to nechci slyšet, nepovídej mi tyhle bláboly. Tak se ho potom nedá nic dělat. Potom se musí dělat jedna věc a to, až ten člověk umře, tak se s ním snažit telepaticky spojit, protože pak už teda se do té situace jako dostane. Kdy teda vidí, že už nemá fyzické tělo a stejně dále existuje. To doporučuji ostatně vždycky v každém případě, protože to, my si myslíme, že ty věci nefungují, ale ti lidé, kteří teda zemřou, ty duše, když opustí své fyzické tělo, tak oni se většinou snaží spojit s těmi lidmi příbuznými, které minimálně kolikrát sdělit jenom tu skutečnost, že už se cítí dobře a Takže viděl bych to ve dvou fázích. Za prvé teda během toho života normálně, bez nějakých vytáček, jenom to prostě sdělit. Jo? Je to ověřená skutečnost, tuto filozofii zastává to, že existují inkarnace, zastává ve světě, já nevím, 3 miliardy lidí, tak to úplně nesmysl to být nemusí. Proč se tolik přísedlíků v České republice nedostává do Barda? Není to pro ně druh pekla, o které se zmiňují křesťané a straší tím? Já bych jenom trošku upřesnil, že ta otázka není úplně přesná. Proč se tolik přísedlíků nedostane do Barda? Oni ještě nejsou přísedlíci. Tam spíš by to mělo formulováno tak, že proč se tolik duší nedostane do Barda. Jo. Já už jsem o tom asi, myslím, víckrát mluvil, že si myslím, že ta situace je zejména specifická v Česku tím, že tady je hodně těch nevěřících v to, že po smrti cokoliv existuje, a proto prostě nemají tu informaci a nevěří, že nějaký tunel, že by někam měl jít, takže se i tady zuby nechty brání a proto neodchází. Nemyslím si, že by to byl ten druh pekla, o kterém se zmiňují křesťané a straší tím. Spíš bych řekl, ten druh pekla, kterým straší křesťané, nastane těm lidem, kterým se podaří dostat do té astrální reality. A v té astrální realita je taková realita, kde my svými myšlenkami si tvoříme tu okolní realitu. To znamená, oni, když mají pocit, že si to zaslouží, tak oni si tam to peklo skutečně stvoří. Takže klidně to může probít až tak, že teda se dostávají do těch kotlů s tou vřící vodou. Tam je akorát potom to, že on říká, já už to nechci, mě už to pálí, tak ono to zmizí, protože on to vlastně zruší, tou myšlenku. Aha.
No.
Získáváš všechny informace, to je otázka na mě, získáváš všechny informace z channelingu, jaké procento je to z tvého poznání? No tak to si vůbec netroufám tvrdit. Já nevím. Skutečně nevím. Těch channelingů tolik není. Spíš se často bych to řekl, že se napoju na něco, čemu by se dalo říct informační pole. Ale několik těch channelingů taky jsou zveřejněny na mých webových stránkách. I tady jsme jich několik uvedli. Ale procento to fakt nevím. Ale je to výrazně méně. Ona je otázka, co to je channeling. No, tak já se uvedu do toho stavu rozšířeného vědomí a teď začnu dostávat informace. Je to channeling? Nevím. Jsem napojen informační pole nebo nějaká bytost, již neinkarnovaná, mi tyto informace předává. Fakt opravdu nevím.
Tak co tam máš?
Tady je otázka. Ne, já, ono to je napsaný rukou, jo, tak já to trošku liším.
Já vím, tady je otázka. To je taková pauza, vždycky vysílání, my nevíme, co se děje, víš?
Jo. Má smysl vyvíjet aktivity proti zrušení, nebo no proti zrušení přípravy legislativy na povinné očkování na COVID. Tady asi zase to asi spíš vyvíjet aktivity na zrušení přípravy legislativy, bych asi říkal. Já nevím.
Ano, proti něčemu je to vždy jakýsi boj a to.
Prostě já si osobně myslím, že jako ta aktivita může být pozitivní v tom smyslu, že to bude upozornění pro ty politiky, že to nechceme, ne, že by je to ovlivnilo natolik, jako, ale mohou se bát, že bychom je příště nezvolili, nebo že by to ovlivnilo jejich popularitu. Jo. Zde v tomto případě opět odkazuju na britský seriál Ano, pane ministře, ano, pane prezidente, kde to bylo skutečně ten, ty politici tam byli opravdu přesně ukázáni, jak dělají opatření, ale vždycky je nejvíc zajímá, jestli jim s opatřením klesá nebo stoupá popularita.
Ano.
Nebo volitelnost.
Tak, tak.
Zase čtu otázku. No, to je dobrý. Můžeš přiblížit, jak současně probíhá minulost, přítomnost a budoucnost? Já myslím, že to se přiblížit nedá. Já k tomu neumím víc říct, než že probíhá současně. Já chápu, že je to velice obtížně pochopitelné, ale to jsou věci, které se prostě nedají vysvětlit. Protože my v této 3D realitě jsme natolik ovlivněni tím lineárním časem, že prostě to nemůžeme pochopit jedině v rozšířeném stavu vědomí. Takže nevím, jak bych to přiblížil. Nemám k tomu třeba nějaký, bych řekl, nějaký model, na kterém bych to ukázal. Prostě děje se to současně. No. Jako i pro mě jsou tam některé věci jako složité k pochopení, protože třeba není zřejmě problém si představit, jak minulý život probíhá současně a budoucí. Jo? Ale co to je minulost? Jo? Po třech vteřinách už je to minulost a ta probíhá současně. Je to opravdu skutečně složité na pochopení. Jedině ve stavu rozšířeného vědomí.
Nemůže se to možná tak nějak přirovnat tomu odvíjecímu se filmu? Jo, že vlastně vždycky no, jenom to, co je vidět.
Samozřejmě může, jo. Můžeme si představit minulost jako pásku filmu.
Ano.
A vede to přítomnost jako současnou inkarnaci jako pásku filmu a budoucnost jako filmový pásek a vidíme to všechno najednou. Jo.
Mm-hmm.
Nebo i teda to, že vidíme tu minulost, přítomnost a současnost. Ale je to jenom pohled. Ale já třeba skutečně nemám odpověď na otázku, kdy se současnost mění na minulost. Nevím. Je na to víc teorií, 3 vteřiny, 10 vteřin a podobně, ale... Jakým způsobem lze zjistit frekvenci vlastních vibrací? Já si myslím, že na to přístroj zatím neexistuje, anebo je možné, že existuje, ale je nám utajován.
Mm-hmm.
Protože ten přístroj musí být utajován, jo, pokud existuje. Protože představa, že někoho napadne dobře, tak chceš kandidovat, tak si nezměřit vibrace, ať víme, jestli na to máš. To by se politikům fakt nelíbilo. Takže jedině principem senzibility, to znamená většinou principem kivadla, kdy si můžeme dát nějaké jednotky, stupnici, tak jak se to dělá běžně kivadlem u všech ostatních věcí.
Ano.
Jak souvisí s karmou kletby, popřípadě jak je rozeznat? Jak rozpoznat kletbu od karmy? Já myslím, že zase bych si dovolil říct, že ta otázka je nepřesně formulovaná, protože i ta kletba je naší karmou. Vše, co se nám děje, ať k nám přijde přisedlík, ať někdo nám stvoří nenávistí tu parazitickou kvazibytost, nic z toho se nám neděje náhodou. To znamená i to prokletí, které nás stihne v tom třetím koleni, je součástí naší karmy. Ale upozorňuji zase, jo, co to je karma? Karma není nějaká náš čin a trest za něj. Karma je to, že principy, které jsme umožnili někomu prožít v některém z našich minulých životů, jsou umožňovány prožít nám. To znamená, nedá se vyloučit a je to z určitého vzorného úhlu, je to možnost i pravděpodobná, že i my jsme někoho prokleli a prokleli do třetího kolena, to znamená v tom třetím koleni jakoby nevinně trpěli. A proto my jako součást té karmy doplácíme na to, že někdo proklel našeho pradědečka. V uvozovkách doplácíme, že jo. Ale my si tím odžíváme karmu, jako že jsme někoho prokleli taky. A myslím si, že když bychom se podívali na mnoho svých minulých životů, tak bychom určitě se dostali k situaci, kdy jsme někoho tak silně nenáviděli, že jsme mu vytvořili tu parazitskou kvazibytost, anebo že jsme ho i doslova prokleli.
Ano.
Otázka. Existují jiné energetické ochrany, kromě ochranného vajíčka a parabolické kostky? Tak samozřejmě základem energetické ochrany je stav naší energetické ochrany přirozený, který je dán orientačně silou našich vitálních energií, stavem čaker a výšší frekvenci vibrací. Takže mnoho lidí má přirozenou energetickou ochranu a to ochranné vajíčko jim pomáhá jenom v kritických situacích nebo když cítí, že by na ně byl útok nebo když jdou do nemocnice jako na vlastní operaci, kde to tělo může utrpět šok. Jo.
Mm-hmm.
Takže tím základem to ochranné vajíčko je opatření. Já to přirovnám hodně nepřesně, jo. Ale proti chřipce nás brání náš přirozený imunitní systém. No ale, nebo chřipce, nebo nachlazení. A když už ji jako dostaneme, tak si můžeme brát potom třeba ten acylpirin, ale je to hodně nepřesné přirovnání. Jo. Ale pokud, nebo ještě bych spíš nějaké podpůrné prostředky na posílení toho imunitního systému, než ten acylpirin. To už je lék. Jako. Takže to ochranné vajíčko, takže ten základ je mít vybudovanou vlastní silnou energetickou ochranu, což přirozenou, jo, což je dano naší vitální energií a vyšší frekvenci vibrací a dobrou funkcí těch čaker. A jinak samozřejmě ochranné vajíčko je mnoho způsobů, které si lidé tvoří, ale většinou to bývá nějaký ten, nemene se to ochranné vajíčko, ale je to nějaký, si vytvoří nějaký obal, balí se do něčeho. Jinak samozřejmě možná existují další způsoby, o kterých já nevím, ale myslím si, že většina jich bude na principu toho ochranného vajíčka nebo té parabolické kostky. Je dobré v rámci poznávání komunikovat s bytostmi z astrální roviny, například s anděly. Tady nějakými zvířaty, já to nepřečtu. Nějakými zvířaty. Nevím. Tak já si myslím, že já si myslím, že samozřejmě je vhodné komunikovat s kýmkoliv. Já nevím, jestli to není neinkarnovanými zvířaty. Možná, že to je neinkarnovanými zvířaty. Ne. já budu mluvit třeba za sebe, ale já vítám příjem informací odkudkoliv a vítám je. Akorát to, že přijímám nějaké informace, dostávám informace, ještě neznamená nutně, že je zařadím do své mozaiky poznání. Jo. Komunikovat lze leštím. A získat zajímavé informace opravdu můžeme i od těch takzvaně v úvozovkách temných bytostí nebo jiných. Jo. Otázka, co si kdo někdo představuje, bytosti z astrální roviny, tak s těmi komunikujeme většinou teda ve snu, ale můžeme samozřejmě i v dělém stavu. Problém, který nastává, je ten, že oni, já zrovna dneska jsem o tom tady mluvil, jsou takové zajímavé situace nebo zajímavé bytosti. My zase dochází k takovému černobílému vidění astrálních bytostí, že tak nazvu, nebo bytostí z astrální roviny, že si říkáme, tam jsou buď to temní, anebo světlí. Tak to samozřejmě není, protože jsou tam i šediví, ale jsou takoví, kteří si třeba opravdu jenom přicházejí hrát s námi. Oni nám nechtějí ubližovat, pro ně je to hra. Takže oni nám třeba dávají nějaké informace, které jsou zajímavé. Spousta lidí si řekne, je, tak teďko komunuji s nějakou bytostí a tam dává informace a oni si s námi hrají. Jo? Pak to třeba využijí k tomu, že z nás vysávají energii nebo nás pošlou do nějaké situace nebo, což se také stává často, relativně často, že tyto bytosti předávají informace a ten člověk nabíde dojmu, Bůh ví, s kým to nekomunikuje, a teď cítí tu potřebu toho mesiáše, já mluvím s nejvyšším Bohem a teďko to musím všem předat a tak. A přitom si s ním hraje nějaká taková bytost. A nemusí být temná, ale prostě si jenom hraje. Že? A to se stává často. Takoví lidé jsou i na YouTube. Mirku, dáš si s námi palačinku? No, to je dobrá otázka. Dám.
Ale už opisnice, samozřejmě.
Teď jsem navnadil, ne, to až po skončení pořadu, teď jsem navnadil posluchače.
Na palačinky?
Tady je otázka.
Jo, dobře.
Odvedl jsi zadu přísedlíků, který byl pro tebe nejzajímavější?
Nejtěžší. Bych se přidal já. Nejtěžší.
No, tak nejtěžších bylo několik, no.
To byly nejzajímavější takový, je opravdu asi lépe, ano. Radši to nejzajímavější, Míro.
No, tak já přemýšlím, který byl nejzajímavější. Tak jako popravdě řečeno, nejzajímavější pro mě nebyl přisedlík.
Ale?
Nejzajímavější zážitek pro mě byl, když jsem si myslel, že se jedná o přisedlíka, že jsem viděl takového něco tmavého jedné ženě za krkem a on mi řekl, já jsem strážný čert. A to pro mě bylo asi nejzajímavější takové to zjištění, že jsme se pak bavili a opravdu to byla docela vysoká bytost a on mi vysvětloval, že tak, jako jsou strážní andělé, takže jsou i strážní čerti. A vysvětlil mi ten rozdíl, že strážní andělé nás ochraňují, aby se nám nestalo to, co se nám stát nemá, abychom mohli splnit úkol. Mm-hmm. A strážní čerti nám naopak tlačí, abychom si prožili ty situace, které si prožít máme a ono se nám někdy nechce. Aha. Tak to bylo asi jako můj nejzajímavější zážitek. Jo? Jinak samozřejmě byli tam reptíci, byly tam bytosti z jiných planet. Ale tohle bylo asi nejzajímavější. Jako abych popsal, který přisedlík úplně. Bylo jich víc. No. Byli tam i ty reptíci. Ono vypadá, že jsou to jednoznačně záporné bytosti, ale s některými byla jako rozumná řeč. Protože oni tady, třeba ano, tak když už teda mám v ústech toho jednoho reptíka, na kterého si vzpomínám, protože jenom upozorňuji, že k dnešku už to dělá asi 3800 žádostí, takže opravdu si teda to nepamatuju. Ale tak teď jsem zapomněl, co jsem chtěl říct tím přes reptíkem, co tam bylo zajímavého. Mm-hmm. Jo, to byl reptík, který mi říkal, že pochází z reptiloidní civilizace a že tady je v podstatě jako pozorovatel. A vysvětloval mi to, že on tu chce být více inkarnací proto, aby nasal nějaký ten mamaloidismus, bych tak řekl, jako třeba otevírání srdeční čakry a takové věci, aby to mohl přinést zpátky do své reptiloidní civilizace, jako z které planety a vězného systému jsem nevyzvídal, protože i ty reptíci měli pocit, že jako jaksi ustrnuli ve vývoji a chtěli by se posunout. A on tady je co by pozorovatel, aby některé ty poznatky, po případě způsob otevírání srdeční čakry, aby jako poznali. Takže on i jako mi děkoval za to, když jsem mu posílal tu energii z té srdeční čakry a jak se s tím pracuje, tak říkal, že jako ho to obohatilo a těšil se na další inkarnaci na Zemi. Takže to bylo z téhle oblasti asi ten byl, z oblasti reptíků byl asi nejzajímavější.
Ano.
Tak, že bychom dali písničku a já tady mám, ještě tu mám stále další dotazy, ale přesto můžeš vyzývat posluchače, aby volali a psali.
Ano, určitě můžu, ty také, teď si to teď udělal samozřejmě, tak nepřímo. Ano, pište, volejte, zatím teda se tady u mě nic neobjevuje. Je to zajímavý, přitom relativní poslouchanost je docela velká, tak se mi zdá, že lidi více poslouchají a nesnaží se ani nějak prostě být aktivní. Ono je totiž i tady, Míro, dneska veliký horko. Já nevím, jak tam u vás v Chorvatsku, ale tady opravdu je taky velké teplo, kolem 30 stupňů bylo dneska. A lidi jsou
opatrní. No tak to trochu. Samozřejmě tady taky, no.
Lidi jsou trochu asi tady, leniví.
Tady je to jako opravdu velice pěkné, protože My jsme tady u vody, tam je taková hezká zátoka a tenhle týden už tady skoro nikdo není, teda už jsme tady opravdu v malém na těch plážích. Mm-hmm. Já jsem si, omlouvám, jsem si jenom sendával čelovku, protože už přestanu číst z papíru, už budu jenom číst z počítače, mm-hmm. otázky. Takže dneska na té pláži už tam opravdu skoro nikdo nebyl, jo. To bylo velice příjemný.
Dobře.
Ale co je jediná věc, která je tady trošku nepříjemná, že tady jsou ty apartmány postavený buchví kdy a postavený buchví kým a podle jedné informace to tady se rekreovaly třinecké železárny.
Aha.
Takže možná, že to i patřilo třineckým železárnám. Takže ty takový ty z těch dob ty stavby, že jo, to jsou z nějakého já nevím, jako unibobuňky nebo co takového, takže se to v tom sluníčku hodně prohřeje a pak je to trošku delší dobu teplo v noci. No.
No.
Ale jinak tady kromě toho, že jsme u té vody, tak tady jsou ohromné skály za námi, takové skoro kolmé kopce a ta energie z těch skal ve spojení s té energií z toho moře je tady opravdu zajímavá.
Dobře, tak já teď dám jednu pističku, dám tam samozřejmě i 3D obrázek, takže pište mi, co na tom obrázku je a samozřejmě můžete s tím psát i nějaké ty dotazy případný. Tak, jedeme.
než smutný. Dá se mi dnešní den o tolik smutnější než smutný, že snad je to jen sen. Marně sbírám odvahu podívat se ti do očí. Marně sbírám odvahu říct svět se dál točí. Rád tě mám osud veře zavírá. Já jsem sám i naděje umírá. Rozloučení a bude každý sám. Můj život se teď mění, jen tak přežívá. Teď už jen sebrat odvahu a podívat se ti do očí. Teď už jen sebrat odvahu a vesel říct svět se dál točí. Rád tě mám, osud dveře zavírá. Já jsem sám i naděje umírá.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Další již 14. setkání svobodného vysílače CS se nám dost těžko připravovalo, neboť jsme nemohli sehnat vhodný prostor. Ale povedlo se. Hotel Terezia v Kolíně, který je již prověřený, nabídl na 3.10., kdy se setkání bude konat, vhodné prostory pro 150 lidí. Vyšel vstříc i cenou za ubytování, které snížil pro nás na 600 korun za osobu a noc, včetně snídaně. Příjezd bude možný již tradičně v pátek, a to 2.10., i když setkání se bude konat až v sobotu 3.10. zhruba od 13 hodin. Jako vždy je třeba se ohlásit ve formuláře na našich stránkách www.svobodny-vysílac.cz a vyplnit všechny informace, abychom mohli co nejlépe zajistit vaše požadavky. Tedy 3.10. hotelu Terezia v Kolíně, kde se jistě setkáte nejen s moderátory Svobodného vysílače, ale i s jejich hosty. Vás budeme vítat již od 11 hodin, kdy se hotel pro nás všechny otevírá. Nezbývá, než se na sebe vzájemně těšit.
No, tak. Tak jste slyšeli písničku, slyšeli jste výzvu k tomu, abyste případně zavolali na telefon 608 12 14 19 a slyšeli jste též pozvánku na setkání, 14. setkání svobodného vysílače, který by měl být teda toho 3.10. No, uvidíme, hlašte se, je vidět, že trošku to opadlo, ten váš zájem o to, protože patrně předpokládáte, že by mohl být nějaký problém právě s tím nesmyslem zvaný COVID. Ano, mohl by problém být, ale nevadí, hlašte se i tak.
Budeme v rouškách, no.
Tak to ne, teda, to tam v rouškách nebudu ani náhodou. Takže to nevadí, když se přihlásíte, to se o něčemu nezavazuje, případně, že by to nakonec nemohlo být. Tak to včas, já nevím, 3-4 dny předem odvoláme, zrušíme a posuneme na jiný termín. Ale hlašte se, abychom viděli, že tam nějaký ten zájem přeci jenom je. Tak jo, Míro. Můžeš pokračovat, jestli tam teda máš ty otázky ještě z toho.
Ty tam stále notebooku. Nemáš nic, jo?
Já tu stále nemám nic, představ si to. Ano.
Dobře.
Tak.
Takže tady je otázka. Je možné změnit plán své duše? To znamená, lze změnit během života principy, které si duše vybrala prožít ve své inkarnaci? Tak já nikdy neřeknu nikdy, že jo? Ale... Podle mého názoru ty principy ve velké většině případů si musíme prožít. To, co si myslím, že můžeme změnit, je způsob prožití těch principů. Protože je možné, zejména když dosáhneme určitého poznání, tak můžeme se dostat do toho stavu, které nám umožní ty principy prožít tak, abychom my tolik netrpěli, popřípadě, což bývá i časté, abychom nepůsobili při prožívání těch principů utrpení těch druhých. Ono vypadá to jako jak můžeme my něčím pochopením měnit utrpení druhých, ale představme si, že jsme dítě rodičů, které nás milují. No a my trpíme, no tak samozřejmě trpí i ty rodiče, že jo. Takže když pochopíme, co je příčinou toho našeho utrpení, kde jsou ty karmické příčiny a zmírní se naše utrpení, tak to samozřejmě má vliv i na ty naše příbuzné, které nás milují. Jaký máš názor na výměnu duší? Je možné, aby došlo k výměně duší v již dospělém těle, v průběhu života? Osobně si myslím, že to možné je a dokonce si myslím, že se to i děje. Vím o jednom příteli, který tvrdí, že jsem přišel ve 12 letech, že si vyměnil místo s tou duší toho 12-letého chlapce v době nějaké snad klinické smrti. A teď jsem zrovna četl dneska příběh nějakého Australana, po které maminka chtěla, aby se učil hrát na piano, to vydržel rok a pak řekl, že to prostě dělat nebude. A zvolil si nějaké povolání a teď už nevím přesně, co to bylo za povolování. A není to podstatné, nemělo to s hudbou nic společného. A potom telefonoval v nějaké budce, ono je to starší příběh, že tomu člověku je dneska asi 67 nebo tak nějak. A ve 40 letech do něj uhodil blesk. A poté došlo k němu takové změně, že prostě začal milovat vážnou muziku, vrch se na učení se na piano, takže hraje, skládá a vystupuje v předních koncertních síních se svojimi vlastními skladbami. Tady to v tomhle případě bych osobně soudil, že to je docela pravděpodobné, že se jedná o výměnu duší.
Tak vypadá, ano.
Je možné, že duše, které zemřelo tělo, může sebou vzít nahoru některé své blízké, kteří zde byli například přisedlíci, třeba i delší dobu, nebo naopak je možné, že duše, které zemře tělo, zde zůstane s ostatními svými již v předchozím čase zemřenými blízkými, například jako usedlíci. Tak bych řekl, že oboje je možné a oboje se stává. Když teda člověk umře a má přisedlíka, tak se mu otevře ten tunel a když ten člověk jde tím tunelem, tak sebou vtáhne i toho přisedlíka. Mm-hmm. Kdyby tomu tak nebylo a ty lidé, co mají přisedlíka, odejdou a přisedlík tady zůstává, tak by tady těch přisedlíků bylo ještě daleko víc než jich. To už bychom každý měli tak 15 přisedlíků, protože to by vlastně vůbec neodcházeli nahoru, protože ten počet přisedlíků, kteří jsou vědomně odvedeni proti skutečnému počtu přisedlíků, je stále, já nevím, v kategorii 3-5%. Takže jsem přesvědčen, že se to stává, že opravdu v okamžiku, kdy ten člověk umře a odchází ten tunel a on s tím odchází, že s tím s sebou stáhne i toho přisedlíka. Na druhé straně jsem řešil ty případy, kdy se jednalo o usedlíky, kteří byli takzvaně usedlí na některé nemovitosti v nějakém domě nebo hradu a byli tam celou dobu. A když ten její příbuzný zemřel, tak je samozřejmě objevil, protože teď je najednou viděl, a oni ho z nějakého důvodu přesvědčili, nebo prostě s nima chtěl zůstat a takhle tam zůstával. Já jsem nedávno odváděl dva usedlíky a pejská kočičku, které tam zůstaly. Tak jsem požádal ty usedlíky, aby toho pejská kočičku vzali do náhručí a prošli s nima tím tunelem. Protože se stává, že i ty zvířata tady někdy zůstávají takhle. Otázka. Jak dlouho podle tvých informací trvala Atlantida? Já se přiznám, že tady asi použiju spíš informace vyčtené, protože těch informací je moc, jo, tam prostě od několika milionů po 10 tisíc let nebo 15 tisíc let. Já bych se přikláněl k tomu, že přibližně před těmi 100 tisíci lety přistáli lidi a obydlili tu Hyperboreu po jejím zániku. Zase nevím přesně kdy, ale teprve potom se přesídlili na tu Atlantidu. Takže orientačně nějakých, dejme tomu, 80-100 tisíc let. Ale samozřejmě v povědomí všech lidí je ta Atlantida před svým zánikem, což je právě to, když se mluví o Atlantidě a teď se říká, Atlantida byla taková a taková a byli tam takový a takový lidé. Jo. Představme si jenom kategorii 10 000 let v Evropě. A teďko říkat, jako představme si, že jsme za 5 000 let historici a nebo za 20 000 let a budeme říkat, v Evropě byli tito lidé. A takováhle civilizace. Jo. A teď si víme, kolik bylo civilizací v Evropě, jak různých, jak umřeli, kde jsme dneska, jak se to vůbec nedá srovnat. A my vlastně prohlašujeme, Atlantíďané byli takový, měli takové stavby, jo, dělali toto a toto. Je to velice nepřesné. Je potřeba se dívat na tu Atlantidu jako na z našeho pohledu neuvěřitelně dlouhou existenci určitého světadílu, potom ostrova, protože původně to byl světadíl, který se rozpadl na 3 ostrovy, potom zbyl jenom ten poslední ostrov. To není moje informace, to jsem si přečetl. Ivo Wiesner potom podává docela, který stahoval ty informace z různých manuskriptů, tak takovéhle jsou informace, že takhle, taky ten Edgar Cayce o tom takto mluvil. Takže je nutno chápat, když se mluví o Atlantidě, tak musíme se bavit Atlantida kdy. Já, protože podle mých informací i v té Atlantidě v době, dejme tomu, před 15-20 tisíci lety ty lidé komunikovali běžně telepaticky. Bylo to naprosto normální. Byli na úplně jiné úrovni. A pokud bychom se měli bavit o ne technologickém, ale duchovním vývoji, tak samozřejmě ta, když to budu nazývat jako obvykle, označovat tou výškou frekvence vibrací, tak ty vibrace šly dolů až k tomu konci té Atlantidy, až k tomu zániku. Ostatně by se dalo říct, že něco podobného zažíváme i teď.
Dobře.
Já teď stále tam nic nemáš, jo?
Ne, stále nic nemám.
Tak se trochu snáš.
Tak já poprosím hezky. Poprosím hezky, abychom taky měli nějaký příspěvek z plzeňského studia. Prosím, zavolejte na telefon 608 12 14 19. Budeme vám moc vděční. Tak Míro, prosím.
Tady je otázka. Jestli jedinec, který je napojen na nějakou entitu, tak jak jsem o tom mluvil, a ta entita tomu poskytuje různé, tu pravdivé a tu klamné informace, zda si může být sám vědom, že není napojen na své vyšší já a jak by to mohl rozlišit. Já si osobně myslím, že ve většině případů ti lidé si toho nejsou vědomí, na co jsou napojeni, anebo mají informaci o té bytosti, která ale opravdu nemusí být pravdivá. Takže si myslím, že většinou si nejsou vědomi na to, na co jsou napojeni, a zdali jsou skutečně napojeni například na to své overvego. Jak to rozlišit? To je jako složitá otázka. Samozřejmě svoji roli podstatnou hraje intuice, ale do určité míry si myslím, že se ty informace dají ověřovat. Jo? To znamená, jestliže pokládám otázku a jsem přesvědčen o tom, že se bavím se svým overegem, tak se můžu ptát otázky nebo pokládat otázky, na které v tomto okamžiku nebo v tom okamžiku, kdy pokládám tu otázku, neznám odpověď. A já dostanu odpověď a pak mám možnost si ověřit, jestli, protože se můžu ptát na budoucnost, zase něco stalo, nebo ta informace se teprve objeví, a mohu si ověřovat, zda ty informace jsou správné a přesné. A čím vícekrát dostanu tu správnou odpověď, tím větší je pravděpodobnost, že mluvím skutečně se svým overegem, protože naše overega nám opravdu nemají sebe menší důvod lhát. To overego, pokud některá informace v určitém časovém okamžiku pro nás není vhodná, tak nám ji prostě nezdělí. My nedostaneme odpověď. Protože v tom okamžiku by pro nás nebyla vhodná. Buď to bychom ji špatně pochopili, nebo by nás mohla i teda uvést do deprese nebo něco podobného. Takže tu informaci nedostaneme. Pokud pro nás vhodná je, tak ji dostaneme. A také jsou informace, kdy dostaneme základní informaci, po roce doplňující informaci, po dalších dvou letech další doplňující informaci, a třeba celý ten příběh, můžeme to nazvat příběhem, a nemusí se jednat jako o klasický příběh, ale celý ten příběh se dovíme třeba až po 10 letech. Protože ty informace nám byly dávkovány tak, aby nám to pomohlo, aby to přispělo k našemu vývoji. Je to celkem logické, takže je nutno s tím počítat, že to overego nám nelže, ale dává nám to postupně. Já to znám ne z pozice jenom hovoru se svým overegem, taky jsem prostě dostával informace postupně, ale i to znám z toho pohledu, když jsem pomáhal některým lidem. Když na tom byli opravdu hodně špatně a byli v těžké depresi, tak jim ještě teďko v tom okamžiku říct, co všechno páchali v minulém životě, no tak bych jim opravdu nepomohl. Jo. Přestože to pro ně mělo mít ten účinek té katarze, to pochopení, že dělali něco, co neměli a proč jim něco děje. Ale museli se ty lidi napřed vyladit, museli si doplnit energii, uvést se do nějakého normálního stavu. Takže si myslím, že to overego, které je samozřejmě daleko chytřejší než já a daleko více toho zná, je zná i do určité míry budoucnost, tak nám tu informaci dá takovou, jako potřebujeme přesně v tom okamžiku. Ale abych řekl pravdu, nějakou přesnej, jako bych řekl, postup, jak poznat, že se bavím s vlastním overegem a ne s bytostí, která ani nemusí mít zlé úmysly, ale prostě si hraje, to tak bývá. Jo? My vnímáme jenom to černobílé, zlá, hodná nebo temná, světlá bytost, ale jsou bytosti, které si prostě hrajou. A to, že si hrajou s osudy lidí někdy, tak jim nějak zvlášť nevadí, protože oni se na to dívají ze svého zorného úhlu, tak proboha, jak se nic neděje, no tak chvilku trpí, pak umře, stejně by trpěl a pak prostě jde, o nic nejde, tady to tělo vymění a znám i lidi, kteří k tomu takhle přistupují někdy. I k druhým lidem, myslím teda. Takže prostě takové bytosti existují a je těžké to někdy rozlišit. No. Já si myslím, že hodně takovým, bych řekl, určitým momentem, podle kterého se to dá snad poznat, je jedna věc a to je, jak jsme na tom s energií. Jestliže se po tom kontaktu cítíme dobře a máme spíš více energie, tak bych asi viděl to, že ta bytost, s kterou komunikujeme, když nic jiného, než to nazvat, tak je nám přátelsky nakloněná. A pokud naopak sice dostáváme skvělé informace, ale necítíme se dobře, máme málo energie, tak bych viděl, že to je docela zřejmé poznávací znamení toho, že ta bytost má s námi některé úmysly, které nemusí být úplně v souladu se zájmy nás. Je to takové, ale samozřejmě nejlepší je, nejvíc funguje intuice. No. Když člověk opravdu má otevřenou tu šestou čakru, tak si myslím, že jo, ta bytost nemůže jako nějak tak jako obelstít. Protože můžeme lhát, můžeme předávat nepřesné, klamné informace, manipulující informace, ale aspoň jsem o tom přesvědčen, ale nemůžeme klamat svoji energii. Poznáte lidi, kteří jsou zářící úsměvy a všechno, ale vy prostě cítíte, že tam ta energie taková není, že to je maska. A to i sebelepší herci nedokážou ze sebe vydat pozitivní energie, protože tam není. Jo. To znamená, že i tohle je takový způsob, jak to poznat, naladit se na energie té bytosti. Také se doporučuje se zeptat, kdo jsi. Údajně není to moje informace a nejsem si zcela jist a do určité míry oni pochybuju. Údajně musí říct pravdu, když se jí zeptáte, kdo jsi. Já si to úplně nemyslím. Jo. Ale každopádně stojí za to se zeptat. Jo. protože něco ona pravděpodobně, pokud s námi chce jako fungovat v přátelském vztahu, tak něco říct musí. Že? Já právě znám ten jeden případ, kdy se tam objevila ta bytost a když se zeptala, tak z toho vylezlo, že jsou to dvě bytosti a každá měla jiné jméno. Bylo to celý takový podivný. Ale už z té podivnosti z toho, že třeba něco řekne jméno, ale pak řekne, no ale ono to vlastně není moje jméno, protože vlastně moje jméno je takové. Už to je signál, že to asi nebude, já nevím, použít slovo férová bytost, je takový podivný v tomhle případě, ale asi to nebude bytost, která má s náma přátelské úmysly. Nebo že by nám chtěla jako pomáhat. A je opravdu docela důležité jako se snažit dopátrat tomu, kdo to s námi mluví. Jo, všemi možnými způsoby, které jsem tady teďko vyjmenoval, je to vhodné, protože můžeme na kontakt s takovouto bytostí někdy i docela dost doplatit. Protože ona nám může podat takovou informaci, a když jsme v tom módu té skalopevné víry, protože jsme dostávali dobré informace, tak může dojít tomu, teď to přeženu, jo, pozor, není to tak, ale uslyšíme, skoč z okna, je to pro tebe dobrý. Jo. Ale to jsem uvedl jenom jako příklad, to může být naprosto pokyn v běžném životě, který není takhle sebevraženě vypadající, ale může se ukázat dost významným negativním krokem pro nás v životě. Pokud ta bytost má s náma špatné úmysly. Že? A jsou tady bytosti, které ty takzvaně nehmotné, ale i ty hmotné. No, tohle to, co říkám o těch nehmotných bytostích, platí i na ty hmotné bytosti. Jejich potravou nebo je naše energie. Že? Takže klidně nám z chutí vytvoří negativní situaci, kdy my prožíváme negativní emoce a to jejich potravou. Mm-hmm. To prostě je relativně běžná věc. Takže se to... Jo, máš tam něco?
Ne, tak když o tom mluvíš, tak mi tak napadla taková věc. Je teda možné komunikovat pouze s bytostma z nějakých vyšších dimenzí?
Ne.
Ne?
Čímkoliv.
Protože potom by bylo podivné, kdyby se říkalo, že chceme do vyšších dimenzí, že chceme někam výš, protože tam to bude lepší, tam to bude všechno takový v pořádku. Ano, a jestliže i tam jsou takové bytosti, které potom mají takovéto různé úmysly, tak bychom si asi tím vzestupem nějak moc nepomohli, že? Protože tam je to prakticky v tom případě by bylo to samé.
Já myslím, že to jsou částečně odlišné věci, jo? Protože my zůstáváme stejně, nebudem tomu říkat 3D realita, budem tomu říkat třeba 4D realita, ale pořád to bude hmotná fyzická realita, kde budou hmotné fyzické bytosti, když to teďko mluvím o bytostech, které můžeme tomu říkat energetické bytosti, jo? Které nejsou inkarnováni do hmoty. A ty samozřejmě se mohou dostávat i do vyšších pásmem frekvencí. Že jo? Ale tam zase už jsme, protože máme vyšší frekvenci vibrací, jinak bychom se tam nedostali, umíme pracovat s energií, takže naše energetická ochrana je tam daleko, daleko lepší a oni mají problém tam od nás získat tu potravu, vybuzení těch negativních emocí, takže oni tam jako tolik se nevyskytují, protože by tam hladověli.
Jasně, jo? Rozumím. Dobře, to mi tak napadlo, taková
a jinak
myšlenka.
Samozřejmě princip polarity platí ve všech úrovních, to znamená představa, že jak už jsme tady i někdy slyšeli, že postoupíme a tam už budou jenom ty světlí a bude tam všechno úžasný, tak takhle to opravdu nefunguje v žádných úrovních. Vždycky je tam polarita, vždycky tam budou, dejme tomu, teď se budeme bavit o tom, o tom, že by, co nás čeká, doufejme, co si přejeme, že postoupíme do toho čtvrtého pásma frekvence vibrací, tak ale tam stále tam budou bytosti, které budou mít vyšší frekvence a které budou mít nižší. Že jo? Mm-hmm. Polarita tam bude, ta Gaussova křivka, tak jak je, teď se teda obrátila, ale tak tam bude stále. Že tam budou bytosti, které budou na spodní hranici toho pásma frekvence vibrací a ty bytosti, které budou na té horní, budou se blížit k té horní hranici a uprostřed těch bytostí bude zase nejvíc. Prostě klasická Gaussova křivka. A budou tam i konflikty a budou tam rozpory, ale budou prostě na jiné úrovni. Jo? Nebude se rozpor řešit tím, že někoho zastřelím. Že jo? Tak jako se tady běžně děje a to ještě není vždycky to nejhorší.
Mm-hmm. Tak jinak stále tak nic tu nemám.
Já tady mám poslední otázku.
No, tak dáme. Víš co? Dáme písničku teďko. Dáme ještě jednu písničku a možná, že někdo zavolá. Pokud ne, tak dáš poslední otázku a oni určitě účastníci zájezdu během tvého vystupování, během tvého vysílání, tak určitě na něco přišli.
Na co jsou se... tací, co volají v posledních třech minutách.
Ano, to jsou to, na to ještě není tak dlouho právě, na ty se ještě musíme počkat. Tak, já dám ještě jednu písničku, Přítel měsíc a ještě jeden obrázek, takže koukejte, co tam je. A až budete psát, co tam je na tom, tak zároveň položte nějakou otázku. To bude úplně ideální. Tak, jedem.
Měsíci, sám teď půjdu s tichou ulicí. Provázel s mě tmavou nocí, svítil jsi mi na město spící. Vítám zase nový den, ty jdeš spát a já jsem samoten. Ty jdeš spát a já jsem samoten. Marně polikám prášky pro spaní, tvůj svit mě spánek zahání. Tak loudám se domů ránem, které svými kroky probouzím a s tebou zeloučím. Přítel můj, jsi a já to vím, kvůli tobě však nespím. Ráno musím zas do práce jít, nemohu bez spánku přece žít. Celý den kvůli tobě prozívám, černé kruhy pod očima mám, černé kruhy pod očima mám. Marně polikám prášky pro spaní, tvůj svit mě spánek zahání. Teď loudám se domů ránem, které svými kroky probouzím a s tebou se loučím. Nejlepší svoje písně skládám, když tě před očima mám. Stříbrný tvůj si, když se zraky honí, melodii ve mně rozezní. Přítel můj, jsi a já to vím, kvůli tobě však nespím. Kvůli tobě však nespím. Marně polikám prášky pro spaní, tvůj spit mě spánek zahání. Tak prosím tě, měsíci, nech mě aspoň jednou spát, i ve dne chci své písně hrát.
Navida, písnička nám odehrála. Já ještě naposled připomenu telefon 608 12 14 19. Víc už vás otravovat s tím nebudu, protože ještě někdo nevolal dneska, tak ani nevím, jestli ten telefon funguje, ale snad ano. Míro, během písničky ozvali se ti účastníci zájezdu s nějakou otázkou?
Ne, tak já jsem tady od nich měl napsaný ty dotazy, víš.
Ještě měl napsaný, takže máme 15 minut do konce zhruba, tak to nějak musíme ještě
tak
udělat.
Tak já tady ještě nějaké otázky mám, takže...
Tak je to super, prosím.
Jo, takže otázka. Můžeš uvést příklad, jakým způsobem tito lidé, no to asi mělo být tyto bytosti, jo. Ne, pardon, tyto lidé, kteří jsou napojeni na nějakou tu entitu nebo něco takového, nebo jsou to různý léčitelé a podobně, jakým způsobem manipulují své okolí? Jak se jim daří získávat ty příznivce, ačkoliv mají za své akce vyšší poplatky a za svou činnost? Takže pomíjím úplné podvodníky, jo, protože já jsem si třeba jednou tak ze zajímavosti na jednom EZO festivalu nechal udělat tu numerologický rozbor s tím, jaký je můj úkol. No to bylo prostě naučených pár frází, jo, vždycky ono se to spočítá, vyjde číslo a prostě chrlila něco, co k čemu nepotřebovala vůbec žádné schopnosti. Jo. Potřebovala se naučit, jak udělám mřížku numerologickou a pak z toho, co z toho vyjde, se dalo naučit naspamět a pak to jenom odříkat. Jo. A vzít za to penízky, že stalo to, myslím, 200. 300.
No, vidím.
Ale jsou lidé, kteří skutečně mají určité schopnosti. A používají samozřejmě, je mnoho léčitelů, kteří někdy i na úkor svého zdraví a své životní situace pomáhají jako skutečně lidem a využívají ty schopnosti pro dobro těch lidí. Ale potom jsou léčitelé, kteří schopnosti, třeba by se dalo říct, i měli, ale v souvislosti s tím, jak se stali úspěšní a neslo to peníze a do určité míry i slávu, tak jim narostlo něco, já teďko nepoužiju vědomě výraz ego, ale nego. To znamená, narostla ta jejich negativní složka ega a oni začali prostě svý schopností zneužívat. Někdy to bylo i v té formě, že tím, jak jim rostla ta negativní složka, jak to nego, že i ty schopnosti do určité míry začaly ztrácet, protože je to celkem logické, že jo. Jenomže to už nemohli nikdy přiznat těm lidem za jedné a za druhé by ztráceli tok energie a nejedná se vždy jenom o energii finanční. Jedná se i o vitální energii, kterou tito v uvozovkách léčitelé, jiní gurové, jako od lidí získávají. Ale ten způsob té manipulace například je takový, že oni mají nějaké schopnosti. Takže tam člověk přijde a dostane informaci, o kterou ten tazatel ví, že ji prostě nemohl získat jinak než mimo smyslově. Protože to třeba viděl jenom sám. A tím si získá důvěru toho člověka, co k němu přijde. A ten si řekne, ten má senzibilní schopnosti. jo, ten toho musí umět. Dikmon prostě tuhle tu informaci získal a to nemohl vědět, jo. Tím si získá důvěru a potom už hold pod touto důvěrou je ochoten uvěřit lecčemu, jako třeba, že má 100 přisedlíků a podobně. A za každého odvedeného přisedlíka si něco zaplatí. Jo. Takže tímto způsobem prostě zmanipulují. Nebo druhou takovou formou je, že oni mají tu schopnost, a ono to není nic výjimečného, schopnost předat někomu energii a dobít někoho energii, když na tom člověk nějaký čas pracuje, tak to získá skoro každý prostě. Takže oni pracují na principu, že dobijou energii a pak, teď uvádím jako příklad, zabudují do toho člověka parazitickou kvazibytost, která odčerpává relativně malé množství energie, ale stále. Takže ten člověk se ani necítí tak špatně, aby začal přemýšlet, jo. Stále má v myšlenkách to v tom ve svých oslavných myšlenkách, stále má v obraz toho svého velkého léčitele, velkého gurua a přitom mu neustále posílá z těch inteligentních, jo, posílá určitou část své energie, že to ani pořádně nevšimne. Ale z pohledu toho gurua nebo léčitele, když takhle má těch lidí 200-300, anebo si vybuduje za 10 let třeba 500 lidí, no tak je to ohromný přísun té energie. Takže takhle někteří ty léčitele tímto způsobem pracují. A samozřejmě je tam i ta věc, že ten člověk, který byl dobyt energií a dostal zajímavou informaci, tak když se cítí oslaben, tak tam přijde a zase tu energii dostane. Že jo? Zase se cítí skvěle, je dobyt a zase jako pokračuje v posílání té energie. Že jo? Přitom pokud je ten člověk trochu schopný, teda ten léčitel, tak on nedává vlastní energii. Že jo? On dělá to, co já neustále všem doporučuji, pokud chcete předávat energii, přijmout ji ze zhora a posílat, být z průtočnice, neposílat vlastní energii. A tohle, když ten člověk umí, no tak samozřejmě to zvládne vždycky, aniž zaplatí vlastní energii. Ale potom neustále dostává přísun té energie a ono přísun z takových 200-300 lidí, ono to energeticky opravdu tomu člověku pomáhá. Plus teda to, že do určité míry mu chodí ty peníze za ty pravidelné návštěvy. A je to celkem logicky, že ten člověk tam přijde, je dobyt energií, kterou ten léčitel si přitáhne takzvaně ze zhora, ale potom mu v průběhu těch měsíců stále ta energie ubývá, až jí má málo, řekne si, má málo energie, je za léčitelem, zaplatí, dostane energii a ten cyklus se opakuje. To je takový modelový příklad, jo, jinak podobných a různých forem tohoto je více. No. Nejhorší jsou tak, no, nejhorší, problematičtí velice, teda i z pohledu karmy, jsou ti lidé, co si vymyslí, kolik kdo má přísedlíků. A teď mi tady vyprávila jedna žena, že u někoho byla a ten jí sdělil, že má to, co já říkám parazitská kvazibytost, on to nazýval jinak, že má parazita na 5 čakrách. Jo. A takže za pouhé 2000 za každou čakru jí to odstraní, že jo.
To jako
a
zdarma.
Pak za další 2500 ty čakry ještě navíc vyčistí. Zase 2500 za každou čakru, že?
Věda. Ještě, že těch čakr není víc, člověče.
No jo, je.
No je tak jako ještě no, víc.
Máme takhle, oni umějí, máme 7 čaker vlastních, že jo? Ale nad námi je 8., 9., 10., 11., 12., 13.
A další, jo.
Aha, a když je skutečně schopný ten mistr, tak ti vyčistí i ty horní. A tam to je možná dražší, protože to už je fakt jako náročný ten proces.
Miro, já tu mám konečně hned dvě teda otázky.
Ano?
Jedna je z SMSky a to velice nerad, protože to se mi vždycky ztratí, no, přesně jako teďko, ano. A už teď to tady celou dobu, jo, dobrý, už to tady mám. Takže, dobrý večer, kamarád prý slyší hlasy, mnoho hlasů, přiřazuje je ke svým známým. A dotaz, jestli je pro mě bezpečné zkusit odvést z něj přísedlíky, jestli to nejsou nějaké silnější entity. Děkuji za odpověď a zdraví Honza z Francie. Tak, jak je to?
Tak já odpovím napřed na tuhle otázku. Nebezpečné je vyjít i na ulici. Jo, to člověk spadne na něj balkón nebo vjede auto na chodník. To, takhle asi se to úplně posuzovat nedá. Je otázka, jestli se jedná o přísedlíky. Jo? Ale on to může být jeden přísedlík, který mluví více hlasy, nebo to může být dva, to není problém. Otázka bezpečnosti, pokud bude postupovat podle mé meditace na odvedení přísedlíků, tak se tam vždycky dělá na začátku ochranné vajíčko. A to ochranné vajíčko by mělo zabránit, především bych řekl, asi jednomu nebezpečí, aby ten přísedlík si neřekl, hele, tady jsou lepší energie a nepřešel na něj. Jo? Ale neznám takový, neříkám, že to neexistuje, ale nevím o žádném takovém případu, že by přísedlík přešel na toho odvaděče. Tím netvrdím, že není, ale nikdo mi nic takového neříkal zatím. To, že se dají chytit přísedlíci při různých rituálech, vím teď i dokonce o několika případech, kdy chytli přísedlíka při rodinných konstelacích nebo i parazitskou kvazibytost, jo, kde se při těch rodinných konstelacích dá chytit, protože on tam hraje tu roli toho člověka, kterou někdo těžce nenávidí. Jo. A ta nenávist skutečně může, byť je to teda v rodinných konstelacích, samozřejmě mi sdělovali lidé, kteří ty konstelace dělají, že pokud to ten, co vede tu rodinnou konstelaci, umí, takže se to stát nemůže. Ale kolik je těch, co to opravdu umí a kolik je těch, co to neumí? To je to samé jako s regresema. Jo? Tam se taky, když to dělají různí regresáci, dají napáchat velmi slušné škody.
Mm-hmm. Dobře.
Takže si myslím, že bezpečné to je, pokud postupuje podle té meditace, udělá si ochranné vajíčko, a na závěr udělá teda po odvodu i ochranné vajíčko tomu původnímu nositeli.
Dobře. No, tak jo. A mám tu druhou od Zděnka, který píše, že se neumí, že neumí pokládat otázky, že je takový typ zvláštní, že mu nikdo nerozumí. Tak jsem mu říkal, ať to vyzkouší. Tak teď tady napsal...
Já bych mu ještě doporučil, ať si dělá meditaci na komunikační čakru, na pátou.
Ale já si
čakru.
Myslím, že umí komunikovat, že to jenom tak píše.
Protože... Tak na sebevědomí a pokoru.
Dobře. Tak píše, co je příčinou emocionálního výbuchu, když mě někdo vnucuje to, co já nechci? To je v případě třeba s nařízením o nasazování roušek, třeba v nemocnici nebo u zubaře taktéž. Tak co je příčinou toho emocionálního výbuchu?
Nasazování čeho u zubaře?
Taky roušek. Já nevím,
to se teda blbě vrtá teda v těch zubech.
Jo.
Ten člověk má roušku. To si neumím moc představit.
Možná, jasně.
Tak je. Za rohákem.
Třeba je zubař.
Ne, tak oni jsou nějaký zubařky, který jsou zubní vrtačky, které vedou za roh, takže...
Ano.
No, tak dobře.
Ne, jde o to, samozřejmě, rozumíme si. Ale tak to napsal, tak jsem to přečet.
Já si myslím, že na tuto otázku neexistuje obecná odpověď.
Mm-hmm.
Protože jsou zde lidé, bytosti, kteří vzhledem k svým minulým inkarnacím a priori nesnášejí jakékoliv nařízení, jakékoliv omezení, jo, jakoukoliv závislost na čemkoliv. Tak to může být prostě karmického původu.
Mm.
A nebo to může být zkušenost tohodle života. Ale dost často právě ten, jak by se to až dalo říct, třeba nazvat to tím anarchismem, jo, tak to bývá způsobeno těmi minulými životy. Buď to byl někdo, kdo se pohyboval v těch vyšších sférách a byl zvyklý být nezávislý, naopak mít podřízené, a nebo to mohl být naopak někdo, který x inkarnací trpěl tím, že byl neustále podřízen a už ho to fakt štve a prostě ta závislost na někom, tady v daném případě na nějaké vyhlášce, na nějakém nařízení nějakého režimu, mu bytostně vadí. Ale pokud se jedná o silnou emoci tím spojenou, tak bych řekl, že tam je to skutečně, může to být i z tohohle života, ale pravděpodobně to asi bude mít spojitost s nějakým tím minulým životem. Mm-hmm. Kdy nebo dokonce to mohlo být tak, že nějaké podobné nařízení z jeho pohledu třeba nesmyslné ho mohlo ohrozit na životě nebo mu způsobit komplikace, což ta ruška
taky může. Nikdy... No, chtěl jsem říct, že já jsem velmi podobný typ v tomto směru, taky nemám rád nějaký nařízení, zvláště nesmyslné, které opravdu většinou škodí, než aby pomohlo, jo? Takže taky to nemám rád.
A to nemá rádo většina lidí, nesmyslné
ale nařízení. Nemá rádo, ale prostě nevzbuzuje to v nich takový ten odpor, nebo takový ten emocionální výbuch, jak tam píše, jo? Nezbuzuje, prostě no, se podřídí. Prostě se podřídí a udělají to. Když to musí být, tak to uděláme. Což je podle mě ve většině případů špatně.
Já si myslím, že ten emocionální výbuch je lepší nemít v každém případě, protože to nic neřeší.
To ne, v každém případě samozřejmě ne, ale když je to už opravdu okaté, takzvaně, že jo, tak to už potom opravdu asi jo, to už je lepší. No, dobře. Máme...
Kone.
Máme konec, tak jsme to nějak proto no, prošli dobře tím pořadem. Takže se rozloučíme hezky, další studio už je připravené. Tak já se s tebou loučím, Míro, příští týden už to bude zpátky tady z Čech, že? Už budeš,
to se ještě uvidí.
Už budeš doma, jestli si to neprotáhneš nějakým způsobem, líbí
no,
se
tak
tam.
Uvažuji, že bych tady ještě možná 2-3 dny strávil, no.
Ale to
všichni mi vždycky, když jsem odjížděl do Chorvatska, přáli hezkou dovolenou, zatím jsem to moc jako dovolenou ještě nevnímal.
Jo.
A takže bych si třeba ještě potom odpočinul. Takže třeba ještě v úterý se nedá vyloučit, že bych vysílal odtaď.
Dobře.
Ale to už bude to bez publika, to už bude jenom...
To už bude jako běžný vysílání. Dobře. Tak jo, tak já se loučím i s účastníky, tam, co je tam máš, kolik je jich tam, mimochodem teďko v tom druhém turnusu. Nevidíš, je tma, jasně.
Já vidím dobře obrazovku, jo.
Jasně. Dobře, no tak nic.
Tak já se taky rozloučím, takže nashledanou, dobrou noc.
Ano, já taktéž se loučím, no a předáváme prostor dalšímu studiu Svobodného vysílače. Mějte se krásně a se mnou zítra už u trochu nezvyklého pořadu, kdy budu mít pořad patrně s kandidáty do Senátu, což u mě už není zvykem. Toto už tuto roli už přebral víceméně Vítek, ale protože už nestíhá v tomto, no, tak jsem se uvolil k tomu, že to udělám taktéž s vlasteneckými stranami. Tak jo, mějte se hezky, dobrý večer, dobrou noc a poslouchejte dál Svobodný vysílač CS. Já jsem lásky plná, zářící bytom. Já jsem lásky plná, zářící bytom. Já jsem lásky plná, zářící bytom. Já jsem lásky plná.